havo to'lqinlarida ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 8 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 27-avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va Abdulla Iskandar. Qirg'izistonda oziq-ovqat taqchilligi BMT hisob-kitoblariga ko'ra Qirg'izistonda 1.5 million odam to'yib ovqatlanmayapti. Yangi o'quv yili yaqinlashmoqda. Qirg'iziston janubida yondirilgan maktablar hali tiklanmagan.
Qayerga boramiz biz hozir?
Bizdan nima gunohandi biz o'quvchilarda?
O'z nariyadagilarni ham qoldirib yuborsa palatkalarda. O'quv qurollari yo'q bo'lsa qanaqa qilib o'qiymiz? Qiynalamiz.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Spark rusumidagi yangi avtomobilni taqdim etdi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda narx-navo osmonlagan. Mustaqillik munosabati bilan prezidentga toj kiydirmoqchi bo'lgan namanganlik Mavlonxon aka o'z nogironlik aravasida Toshkentgacha keldi.
O'g'lim sudrab, itarib mana shu Toshkentgacha olib keldi. Hop endi to'yga to'yana. Yurtboshimiz bilan ko'rishib, xudo xolasa, Ramziy Amur Temur toji, qilich va qalqoni $1000 qiymatda kumushdan o'zim yasatuvdim. Shu narsani bayram arafasida mana sizga otaginam deb turib, mana shu loyiha maqsadi meni shu yerga yetaklab keldi. Boshqa hech narsa so'ramayman, qaytishdi maqsadini.
Dastur davomida shuningdek islom va musulmonlar eshittirishi bilan ham tanishasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat. Avvaliga kunning muhim yangiliklarini qisqacha munda rejasi. Toshkentning Sergel tumanidagi zavodda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari musodaqa qilingan bangivor moddalarni yoqib yuborishdi. Kanadada 3 kishi terrorizmda ayblanib hibsga olindi. Laptev dengizining Yoqutiston qirg'og'iga yaqin joyda Rossiyaning Alexey Kulakovskiy shtatak kemasi 14 dengizchisi bilan birgalikda dengizga g'arq bo'ldi. SSRning ilk va so'nggi prezidenti Mixail Gorbachev yangi kitobini yozib tugatdi. Endi xabarlarning to'liq tafsiloti. AQSh prezidenti Barak Obama 31 avgust kuni Amerika harbiy qismlarining Iroqdan chiqarilishini va Afg'onistondagi strategiyasini izohlagan nutqni millat oldida irod qiladi. Oq uy vakili Bill Burtonga ko'ra, Obama AQSh fuqarolariga Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi mavqei mazmunini anglatmoqchi. Buning barobarida prezident AQSh harbiylari Iroqda masalaga erishganligi va butun diqqat e'tibor Al-Qaida bilan kurashga qaratilganligini tushuntirmoqchi, dedi Oq uy vakili. Burtonga ko'ra, Obama AQSh harbiy qismlarining Iroqdan chiqarilishini mamlakat xavfsizligini ta'minlaydi degan fikrda sobit. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Iroqda o'lgan AQSh askarlarining chorak qismini Eron qo'llovidagi jangarilar o'ldirdi. Iroqqa yangi tayinlangan AQSh elchisi James Jeffery Eron qo'llovidagi jangari guruhlar Iroqda o'lgan Amerika askarlarining choragi uchun javobgar deb aytdi. Ayni paytda elchiga ko'ra Eronning Iroqqa ta'siri ko'plar o'ylaganidan ozroq. Rasmiy Tehronning Iroqdagi mart saylovlaridan keyin koalitsiya tuzish masalasida o'z so'zini o'tkazishga urinishi tashvishli, degan elchi AQSh Iroq siyosatining boshi berk ko'chaga kirgandan xavotirda ekanini ham ta'kidladi. Laptev dengizining Yoqutiston qirg'og'iga yaqin joyda Rossiyaning Alexey Kulakovskiy shatak kemasi 14 dengizchisi bilan birgalikda dengizga g'arq bo'ldi. Cho'kkan kemaga yordamga kelgan qutqaruv qayiqlari 2 matros va 1 kapitan jonini saqlashga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda xabar tarqatgan Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Uzoq Sharq markazi vakillariga ko'ra, qolgan 11 dengizchini qidirish ishlari ayni paytda davom etmoqda. Kiyevda jurnalistlar va madaniyat arboblari Ukrainada mustaqil matbuot sukuvga olinayotgani bois norozilik tadbirini o'tkazishdi. Sud binosi oldida o'tgan tadbir qatnashchilari TVI va 5 kanalning litsenziyadan mahrum qilgan sud hakamlariga norozilik bildirishdi. Tadbir ishtirokchisi yozuvchi Dmitriy Kapranov so'z erkinligining muhim o'rni haqida ozodlikka gapirdi.
Свобода слова, справедливость повинна торжествовать на каждой пяти земли без выключения.
Erkin so'z va adolat butun dunyoda istisnosiz mavjud bo'lmog'i kerak. Agar har bir inson erkin so'zga tarafdor hamda o'ziga va boshqalarga nisbatan halol bo'lsa, bu hamma uchun yaxshi.
Суби и в своём точном, то далее будет порядок.
Bugungi iqtibos.
nimaga boramiz endi biz hozir? Bizdan nima gunohandi biz o'quvchilarda? O'y naryadagilarni ham o'ldiraversa palatkalarda. O'quv qurollari yo'q bo'lsa qanaqa qilib o'qiymiz? Qiynalamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Toshkentning Sergeli tumanidagi zavodda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari musodara qilingan bangivor moddalarni yoqib yuborishdi. Bu haqda xabar bergan O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, tadbirda BMTning narkotiklarga qarshi mintaqaviy idorasi vakillari va diplomatlar ishtirok qilgan. Zavoddagi domna pechida 710 kilo bangivor moddalar, jumladan 497 kilo geroin, 49 kilo opiy, 162 kilo toza nasha, 2,5 kilo ko'knori yoqib yuborildi degan xabarni O'zbekiston Milliy xavfsizlik idorasi matbuot xizmati tarqatdi. Ayni paytda bu tadbirning xo'ja ko'rsin ekanini aytgan mustaqil kuzatuvchilar, yondirilayotgan narkotiklar mamlakatdagi mulozimlar homiylikda olib o'tilayotgan narko karvon suratiga ta'sir qilmasligini ta'kidlashdi. Bahodir Fayz gapiradi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan tahlilchi.
Bilish qiyin bo'ladi, yani bizda O'zbekistonga o'xshagan jamiyatlarda hamma narsa yopiq eshiklar orqasida turgani uchun buni ochiq aniqini bilish qiyin, chunki korrupsiya hamma joyda bor. Ildiz-ildiziga ildizotgan O'zbekistondagi butun o'sha huquq organlarida asosan juda ildizotib ketgan bu narsa, militsiyada o'sha bularni qilayotgan ishi ham bu, chunki O'zbekistondagi o'sha matbuotga ko'rsatishi, o'sha xabar vositalariga ko'rsatib ularni ko'z oldida bu narsalarni qilishi ham unaqa 100% unaqa bularni ishontiradigan unaqa emas, chunki bularni o'zi tajribasidan ma'lum, ya'ni ular ishonchini oqlamagan, ya'ni O'zbekistonda bizda huquq targ'ibot organlar.
Ayni paytda Bahodir Fayz ochiq jamiyatlardagi tajribadan gapiradi.
Ochiq jamiyatlarda bir-birini kontrol qiladigan mexanizmlar juda kuchli bo'ldi. Aytaylikki, bir mana shahar politsiyasi ushladi bu narsani konfiskatsiya qilish uchun butun o'sha matbuotni chaqirib, telekonferensiya qilishadi, matbuot konferensiyasi o'tkaziladi, o'sha stol qo'yib qo'yib, bundan rasmi olinadi, lekin baribir masalan bu keyin bo'ldi, hamma uyiga keturinglar, bu mayli sizlar xayr deb o'sha bosim mansublari ketgan bilan, lekin bu shunda kontrol mexanizmasi kuchliki, buni orqasidan nazorat qiladigan yoki militsiyani ustidan politsiya tashkilotlarini ustidan ham bir nazorat qiladigan, bularni nazorat qiladigan, hamma bir birini nazorat qilib turadiki, ya'ni bir hali anaqaday mexanizmi, bu charxdek bir biriga ishlab kurilgan anaqaday charxdek bir shunaqa qilib aylanadi.
Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. SSRning ilk va so'nggi prezidenti Mikhail Gorbachev yangi kitobini yozib tugatdi. O'zim bilan o'zim, yod va o'ylar degan bu kitob qayta qurish va oshkoralik yo'lboshchisining o'tgan umri sari hisobi kabi ko'riladi. Gorbachevga ko'ra, asosan xotiralardan iborat bu kitobda siyosat odamlari bilan birgalikda o'z hayoti va yaqinlari bilan bog'liq tafsilotlarga ham o'rin berilgan. Muallif kitobni bir vaqtning o'zida Rossiya va xorijda nashr qilish niyatida ekanini aytadi. Britaniyaning Coventry shahri turg'uni bo'lgan 45 yashar Mary Bell xonim ko'chadan o'tib ketayotib lola laqabli 4 yashar tag'il mushukni dumidan ushlab axlat qutisiga tashlab yubordi. Mushuk 15 soat axlat qutisi ichida miyovlab o'tirdi. Nihoyat uning faryodi egasi Daryl Mann quloqigacha yetib bordi. Mushukning egasi bu voqeaga aniqlik kiritish uchun kuzatuv kamerasidagi tasmani diqqat bilan ko'rib chiqdi va bu tasvir mushuk egasini dahshatga soldi. Mushuk sohibi jonivorni ozorlagan xonim ustidan politsiyaga shikoyat qildi. Bugun 2010-yilning 27-avgusti, tarixda bu kunda nimalar bo'lganini eslasak, 1900-yil 27-avgustda Britaniya aholisi ilk bor shaharlararo avtobus qatnovi yo'lga qo'yilganiga guvoh bo'ldi. 19-yilda Vladimir Lenin kino sanoati hukumat qo'liga o'tganini e'lon qildi. 35-yil AQShning Texas shtatida o'tgan referendum Amerikada aroq savdosini taqiqlovchi aksil alkogol qonunini bekor qildi. 1989-yil 27-avgustida Xorazmda Birlik harakatining O'zbekiston mustaqilligini talab qiluvchi ruxsat berilgan mitingi stadionda bo'lib o'tdi. 1991-yil 17-avgustda Moldova o'zining mustaqilligini e'lon qildi. 27-avgust kuni mazlumlar g'amxo'ri Tereza Ona, nemis faylasufi Hegel, AQSh yozuvchisi Dreyzer, Oq gvardiyachi general Baron Wrangel tavallud topgan kun.
Ayni damda kadr olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Yangi o'quv yili yaqinlashmoqda. Qirg'iziston janubida yondirilgan maktablar esa tiklangani yo'q. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Spark rusumidagi yangi avtomobilini taqdim etdi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda narx-navo osmonlagan prezidentga toj kiydirmoqchi bo'lgan namanganlik Mavlonxonaga o'z nogironlik arafasida Toshkentgacha borgan. Demak, shu va boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'sh qirg'ini davomida shahar yaqinidagi Shar qishlog'iga qarashli Tolstoy nomidagi o'zbek maktabi ham talonchilar tomonidan yoqib yuborilgan edi. O'quv yili boshlanishiga bir necha kun qolarkan bu maktab qayta tiklanganicha yo'q. Rasmiylarga ko'ra, yangi maktab binosi qurib bitirilguniga qadar Tolstoy maktabida o'quv jarayoni palatkalarda olib boriladi. Biroq palatkali maktab yaqinidagi qishloq ahli o'zbek bolalarining mazkur hududda o'qishlariga qarshilik qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'z shahri atrofidagi Sharq qishlog'ida joylashgan Tolstoy nomidagi o'zbek o'rta maktabi 40 kunlari yoqib yuborilgan edi. Ayni paytda bu maktab tiklanguniga qadar o'quv jarayoni palatkalarda o'tadigan bo'lgan. Shu maqsadda maktabdan uncha uzoq bo'lmagan eski avtobaza hududiga 12 ta palatka ham tikilgan. Ammo Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernest Nurmatovning xabar berishicha,
Kirg'izmi aldirga yaqin yashashgan qirg'iz o'tindagilar baldarda avtobazada o'qituvga qarshi chiqishuvda.
O'zbek maktabining bu yerda vaqtincha faoliyat yuritishga avtobaza yaqinidagi 40 xo'jalikdan iborat qirg'iz qishlog'i aholisi qarshi chiqmoqda. Tolstoy maktabi direktorining o'rinbosari Oltiroy Badalovaning aytishicha, millati o'zbek bo'lgan avtobaza xo'jayini bu yerda vaqtinchalik maktab ochilishiga ruxsat bergan va shuning uchun ham bu yerga UNICEF ko'magi bilan chodirlar qurilib, o'quv jarayoniga tayyor holatga keltirilgan.
O'zbek odam o'zi lichna unaqa berdi, согласие berdi, ruxsat berdi. 2 kundan beri palatkani qurib tayyor qilib qo'ydik, lekin Alisherdagi aholi ruxsat bermayapti,
dedi Oltinoy Badalova. Mazkur hududda yashayotgan Zulfiya Rispoyeva Tolstoy maktabining bu yerda faoliyat yuritishiga qarshi bo'layotganlardan biri. U o'z qarshiligini Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida mana bunday izohlagan.
10 балам бар. Ал жерде балдар менен мен балдарым менен урушуп кетсе, мен балдарым чоң, алардын балдарын өрттөгөнгө да тайбай турат азыр.
Менин 10 балам бар. Ularning hammasi katta bo'lib qolgan. Ular o'zbek bolalari bilan mushlashib ketishi mumkin. Farzandlarim ularga o't qo'yib yuborishdan ham toymaydi. Chunki yaqindagina masjiddan chiqishda mening turmush o'rtog'imni vahshiyona tarzda o'ldirib ketishdi. Shuning uchun bolalarimgina emas, men ham o't ustidaman. Jahl kelganda aql qochib, yomon ishlarni qilib yuborishim mumkin. Shularni hisobga olib, maktabni bizning qishloqdan uzoqroqqa qursin deb talab qilyapmiz, dedi Zulfiya Rispoyeva. Mahalliy hukumat milar ham qishloq aholisi talabini o'rganib chiqib, o'zbek maktabini boshqa joyga ko'chirish to'g'riroq bo'ladi degan qarorga kelganlar.
Na maktabga yaqinroq yerni qarashtirib o'tamiz.
Zo'rdo bayoqday qilib, ulardan nima hisob bo'ldi, ertang urushib ketdi.
Hozir maktabga yaqinroq yerni izlayapmiz. Qishloq aholisini majburlab, o'zbek maktabi mana shu yerda bo'ladi deya olmaymiz, chunki bu nizo o'chog'iga aylanib qolishi mumkin, dedi Qorasuv tuman ma'rif bo'limi rahbari Rahmonali Nazarov. Rasmiylarning aytishlaricha, Tolstoy maktabining vayron bo'lgan binosi o'rniga quriladigan yangi o'quv dargohining dekabr oyida ishga tushirilishi rejalanmoqda. Tolstoy maktabining 6 sinf o'quvchisi Hoji Akbar esa qishgacha o'quv qurollarisiz va partalarsiz palatkali maktabda qanday qilib o'qish mumkinligini tushuna olmay hayron.
Qayerga boramiz endi hozir?
Bizdan nimaga noqandi biz o'quvchilarni? O'y naryadagilarni ham oldirib-o'rsa palatkalarda o'quv qurollari yo'q bo'lsa qanday qilib o'qiymiz? Qiynalamiz,
deydi Hoji Akbar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan choq. Markaziy Osiyo xaritasining bir paytlar Qirg'iziston egallab turgan qismida choq paydo bo'ldi. BMTning inson huquqlari bo'yicha sobiq oliy komissari, hozirda bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi rahbari bo'lgan Louis Arbourning Guardian gazetasida e'lon qilingan maqolasi ana shu fikr bilan boshlanadi. Quyida maqolaning mazmuni bilan tanishishingiz mumkin.
Qirg'iziston Osiyo yuragidagi bo'shliq sarlavhasi bilan e'lon qilingan maqolasida Arbur xonim dunyo hamjamiyati Qirg'izistonda ro'y bergan qirg'inga e'tibor qaratmagani hamda davlatchiligini yo'qotayotgan Qirg'izistondagi boshboshdoqlik uning sarhadlaridan tashqariga ham yoyilishidan ogohlantiradi. Maqola muallifi bir paytlar avtoritar rejimlar hukm suradigan mintaqada bag'rikenglik va demokratiya timsoli bo'lgan Qirg'izistonni bugun deyarli o'z davlatchiligini yo'qotib qo'ygan mamlakat deya ataydi. Bir necha yil davomida hokimiyat boshqarishda korrupsiyaga mukassadan ketgan prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgach, iqtidorga kelgan muvaqqat hukumat davlatda to'la nazorat o'rnata olmadi va oqibatda iyun oyida ro'y bergan zo'ravonlik, qirg'in va talon-taroj yuzlab odamlarning o'ldirilishi qirg'izlar bilan o'zbeklar o'rtasidagi jarlikni yanada kattalashtirdi. Bu jarayonlar davomida hukumat mamlakat janubida har qanday nazoratni qo'ldan boy berdi. Shafqatsiz va ashaddiy millatchi bo'lgan O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov xunrezlik natijasi o'laroq o'z siyosiy mavqei va ekstremistik qarashlarini yanada kuchaytirib oldi. O'tgan hafta prezident Roza Otunboyeva uni lavozimidan olib tashlashga urinib, sharmandalarcha buning uddasidan chiqa olmagani Mirzaahmatov mavqeining kuchayishiga hissa qo'shdi xolos. U O'shda o'z tarafdorlari oldida chiqish qilib, hukumatning qarorlari janubda kuchga ega emasligini ta'kidlab, hatto poytaxtni O'shga ko'chirishni va'da qilishgacha bordi. Hozir bir tarafdan zaif muvaqqat hukumat, ikkinchi tarafdan murtad hokim orasida qolgan Janubiy Qirg'iziston butun mintaqa va undan tashqaridagi mamlakatlar uchun ham katta xavf tug'diradi. Birinchidan, O'shning mintaqadagi narkotrafik harakatlarining bog'lovchi halqasi bo'lib kelganining o'zigina katta muammolar istiqbolidan darak beradi. Shuningdek, O'sh islomchi guruhlarning makoniga aylanish xavfi ham bor. Ashaddiy millatchilik siyosati davom etadigan bo'lsa, iyun oyidagi kabi qirg'inning takrorlanishi muqarrardir va kelasi safar o'zini qurbon deb bilgan tomon yordam so'rab, islomiy guruhlarga yuzlanishi mumkin deya xulosa qiladi BMTning inson huquqlari bo'yicha sobiq oliy komissari. Barqarorlikka qaytish yo'li yengil kechmaydi, lekin buning uchun xalqaro hamjamiyat iyun qirg'inining mustaqil tergov qilinishi, mintaqada vaziyatni nazorat qilgani xalqaro kuzatuvchilarning kiritilishi va vayron qilingan mahallalarni qayta tiklashda mahalliy rasmiylarning hamkorlik qilishi borasida qat'iy harakat qilishi shart. Lekin hozircha buning istiqbollarini nekbin deb bo'lmaydi. Mintaqaga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuborishni e'lon qilgan 52 nafar politsiya maslahatchilarining kiritilishi masalasi qirg'iz millatchilarining g'azabiga sabab bo'lyapti. Markaziy hukumat qolaversa, YHXT o'zi ham millatchilarga qarshi chiqishga moyillik ko'rsatayotgani yo'q. Davlat rahbari vaziyatni barqarorlashtirilmayotgan yoki buni istamayotgan sharoitda xalqaro hamjamiyat faolroq harakat qilmog'i lozim. Qirg'inni mustaqil tergov qilishda bunga loyiq odamlar, xususan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari va YHXTning milliy ozchiliklar bo'yicha komissari kabi shaxslar asosiy rolni o'ynashi va bu Qirg'iziston hukumatiga kelajakda har qanday moliyaviy yordamning davom etishi uchun shart qilib belgilanishi lozim. Shuning uchun ham deb yozadi Arbur xonim, xalqaro hamjamiyat qayta qurish ishlariga ajratilayotgan moliyaviy yordamning ekstremist millatchilar va poraxo'r amaldorlar qo'liga tushib qolmasligini ta'minlash uchun bu mablag'lar qanday sarflanayotganini har taraflama monitoring qilish bo'yicha mushtarak strategiyani ishlab chiqishi lozim. Ayniqsa O'sh hukumati bir millatni yo'qlovchi etnik siyosatni davom ettirib, markaziy hukumatga bo'ysunmaguncha donorlar bu shahar rasmiylariga bir tiyin ham bermasligini ta'minlashi kerak bo'ladi. Louis Arbour 1999-2004 yillarda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari lavozimida ishlagan. Undan avval Kanada oliy sudi raisi bo'lgan. 2009 yildan beri Arbour xonim buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi prezidenti va bosh ijrochi direktori lavozimlarida faoliyat yuritib kelmoqda.
Avvalroq Louis Arbour rahbarligidagi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi iyun oyidagi Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarga ayrim qirg'iz siyosatchilar ham aralashib qolganini aytib, bo'lib o'tgan hodisalar yuzasidan Bishkek hukumati xalqaro tergov o'tkazishga ruxsat berishini so'ragan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Turkmanistonda sobiq turkman boshi Saparmurod Niyozovning 12 metrlik oltin haykali olib tashlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, mashhur haykal 25 avgust kuni olib tashlangan, 26 avgust kuni haykal o'rnatilgan poydevorni buzish ishlari davom ettirildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Ashxobodda Turkmanistonning birinchi prezidenti Saparmurod Niyozovning oltin suvi yugurtirilgan 12 metrlik mashhur haykali olib tashlandi. Shu kungacha Turkmanistonning asosiy timsoli sifatida sanalgan mashhur haykal poydevori bilan birgalikda 63 metrni tashkil qilgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu monumentni demontaj qilish 2 oyga cho'zilgan. Turkmaniston Markaziy bankining sobiq rahbari Xudoyberdi O'rozovga ko'ra, 12 metrlik ushbu oltin haykalga juda katta mablag' sarflangan.
Buni kim yo'lbashchi bo'lsa, xalqning pulini xarj etib bir to'pir kerakchilar qurib, xalqning xo'rini to'lamoqchi, so'ng bo'lsa endi kishi kelib, so'ng odamlarni
Kim hokimiyatga kelib yo'lboshchi bo'lsa, xalq pulini sarflab ko'plab keraksiz narsalarni qurdiradi. Iqtisodiy qiyinchiliklar davrida bu ishlar nimaga kerak? Keyin hokimiyatga kelgan boshqasi o'zidan oldingi yo'lboshchi qurgan narsalarni xato deb topib, ularni buzdiradi, lekin o'rniga o'zining yangi inshootlarini qurdiradi. Bu haykalni millionlab dollarlar evaziga bunyod qilishgandi. Endi uni buzish uchun yana katta miqdorda pul sarflab Keyinchalik uni boshqa joyga o'rnatish uchun yana shuncha katta miqdordagi pul zarurdir. Bunaqa ortiqcha xarajatlar nimaga kerak, dedi Xudoyberdi O'rozov. Betaraflik arki Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahridagi eng yirik va Saparmurod Niyozovga o'rnatilgan o'ziga xos noyob haykal edi. Turkmaniston matbuotiga ko'ra, demontaj qilingan haykal o'rnida yangi obida quriladi. Neutralitetga sharaflar deb nomlangan bu monumentning balandligi avvalgisidan 20 metr baland bo'lish kutilmoqda. Yangi monumentda turkmanlarning 5 asosiy urug'lari aks etgan naqshlar bo'lishi rejalashtirilgan. Turkman boshining dunyoda yagona quyoshga uyg'un aylanib turuvchi oltin haykalini olib tashlash g'oyasi mamlakatning amaldagi prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedovga doxildir. Avvalroq aynan Berdimuhammedov tashabbusi bilan mamlakat gimni va mulozimlar qasamyotidan Niyozov kalimasi olib tashlangandi. Turkmanboshi, ya'ni xalq otasi nomini olgan Saparmurod Niyozov 2006 yil to'satdan vafot etgandi. Niyozov Qariyev 20 yil davomida Turkmanistonni qattiq qo'llik bilan boshqargandi.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Moskvaning Luzhniki stadionida mashhur irland rok guruhi U2, ya'ni U2 o'zining yagona konsertini taqdim etdi. Barcha biletlar sotib bo'lingan rok konsertiga 60 mingdan ziyod odam yig'ildi. Konsertda U2 solisti Bono, rossiyalik taniqli rok qo'shiqchi Yuri Shevchuk bilan ham sahnaga chiqdi. Forbes jurnalining hisob-kitobiga ko'ra, mazkur shou o'tgan yilning o'zida egalariga $300 million daromad keltirib, jahonning eng qimmat namoyishiga aylandi. Muxlislar qatorida muxbirimiz Umidbek ham YouTube konsertini tomosha qildi.
Bono taxallusi bilan ijod qiluvchi mashhur rok musiqachi Paul David Hewson o'zining jamoatchilik faoliyati bilan ham nom qozongan. 25 avgust kuni YouTube lideri Bononi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sochidagi qarorgohida qabul qildi. Buni bilan Medvedev bir piyola choy ustida jahondagi qashshoqlik, ocharchilik, yuqumli kasalliklar va boshqa muammolarni muhokama qildilar. Musiqa haqida fikr almashdilar. Bu uchrashuvni rossiyalik tabiat himoyachilar, san'at va jamoatchilik arboblar intiqlik bilan kutayotgan edi. Himki o'rmonini himoya qilish harakati Bonoga xat yo'llab, unda Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda rasmiylar o'rtasida katta trassa qurishni rejalagan Himki o'rmoni masalasini ko'tarishni iltimos qildi. Biz sizdan Rossiya politsiya senzurasi, rok musiqa va ekologiya sohalariga ham yoyilganiga prezident Medvedevning e'tiborini qaratsangiz minnatdor bo'lar edik, deyilgan xatda. Lekin Bono bilan Medvedev choyxo'rligida Himki o'rmoni masalasi muhokama qilinmadi. Luzhnikida konsertdan oldin Mikhail Gorbachev va Novaya Gazeta muxbirlari bilan uchrashgan YouTube guruhi yetakchisi xat uning qo'liga uchrashuvdan keyin tushgani bois bu haqda Medvedev bilan gaplasha olmagandan afsus bildirdi. Namoyish boshlanmasdanoq turli hodisalarga boy bo'ldi. Amnesty International xalqaro tashkilotining 5 nafar faoli konsert boshlanishi oldidan qo'lga olindi. Rossiyada inson huquqlariga oid ayanchli vaziyat haqidagi varaqalarni tarqatayotgan paytida ushlab ketilgan tashkilot faollari Amnesty International noroziligi bildirgandan so'ng qo'yib yuborildi. Xavfsizlikni ta'minlashga 1300 nafar militsiya xodimi tashlangan Luzhniki stadioniga yig'ilgan YouTube muxlislari Bono sahnaga chiqishi bilan uni olqishlay boshlashdi. Kosmik kemani eslatuvchi ulkan sahnaga chiqqan Bono konsert davomida o'z muxlislariga murojaat qilar ekan, men ko'plab ajoyib insonlar bilan uchrashdim. Ulardan biri Yuriy Shevchuk, u ajoyib qo'shiqchi dedi. Ajoyib insonlar qatoriga u rossiyalik kosmonavtlarni tilga oldi. Mixail Gorbachevni esa qahramon deya atadi. Bu yerda buyuk davlat tarixi boshlanmoqda. Bu tarixning yangi sahifasini siz boshladingiz, deya boshladi o'z konsertini Bono. Konsert paytida yomg'ir quyib yuborganiga qaramasdan, stadionning markaziga to'plangan YouTube muxlislari Bono aytayotgan qo'shiqlarga jo'r bo'lib turdi. O'zining jamoatchilik faoliyati tufayli 3 marta Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatilgan Bono Moskvada bergan konsert paytida ham inson huquqlari masalasini chetlab o'tmadi. Irland allasi qo'shig'ini Bono Birma muxolifati yetakchisi uzoq yillar davomida uy qamoqda saqlanayotgan Aung San Suu'ga bag'ishladi. 2 soat ortiqroq davom etgan tomosha davomida Bono terrorchilik, 3-chi mamlakatlardagi qashshoqlik va og'ir yuqumli kasalliklar kabi muammolarga o'z muxlislari e'tiborini jalb qilishga ulgurdi. Konsertdagi so'nggi qo'shiqni ijro etish uchun sahnaga DDT guruhi yetakchisi Yuriy Shevchukni taklif etdi va ular birgalikda Knocking on Heaven Doors, ya'ni Jannat eshigini qoqmoq nomli qo'shiqni ijro etdi. Qo'shiqni tugatayotib, Bono Shevchukka qarab, biz sening shogirdlaringmiz, deya murojaat qildi. Bononing insonparvarlik faoliyati alohida e'tiborga sazovor. U o'zining 30 yillik musiqaviy faoliyati davomida to'xtovsiz insonparvarlik faoliyati bilan ham shug'ullanib kelgan. 1985 yili u Efiopiya, Nikaragua, Salvadordagi bolalar uylari uchun mablag' to'plagan. Afrika mamlakatlaridagi ocharchilikka, irqchilik va apartheidga qarshi sanoqsiz konsert va festivallarda ishtirok etgan. Bugungi kunda Bono tashabbusi bilan tuzilgan Data xayriya tashkiloti 3-chi mamlakatlardagi qashshoqlik va AIDSga qarshi kurashmoqda. 2006 yilda Britaniya qirolichasi Elizabeth II musiqa va insonparvarlik faoliyatidagi yutuqlari uchun Bonoga ritsarlik unvonini bergan. Namoyish yakunida YouTube lideri Luzhnikining qizil zonasida o'tirgan muxlislardan tushgan mablag' OIDSga chalingan bolalarga yordam berish maqsadida Bono asos solgan Red loyihasiga ajratilishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Il o'z mamlakatining yaqin ittifoqchisi bo'lgan Xitoyga safar qildi, ammo tashrifdan qanday maqsad ko'zlangani sir tutilmoqda. Axborot agentliklari xabarlarida Shimoliy Koreya rahbariga uning vorisi bo'lish kutilayotgan kenja o'g'li Kim Yon Un hamrohlik qilayotgani bildirilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Shimoliy Koreya rahbarining Xitoyga safari haqida faqat bir narsa: uning zirhli poyezdi Xitoy tomon jo'nab ketgani ma'lum. May oyida Pekinga safar qilgan Kim Chen Irning yana Xitoyga yo'l olgani, Janubiy Koreyada bu tashrifdan qanday maqsad ko'zlangani xususida turli mishmishlar tarqalishiga sabab bo'ldi. Janubiy Koreya televiziyasi Kim Chen Ir Xitoyga jo'nab ketganini xabar qildi. Shimoliy Koreya Milliy Harbiy Komissiyasi raisi Kim Chen Ir bugun ertalab Xitoyga jo'nab ketgani tasdiqlandi. Uning vorisi deb ko'rilayotgan o'g'li Kim Yong Un unga hamrohlik qilmoqda, dedi Janubiy Koreya televiziyasi boshlovchisi. Ko'pchilik 68 yoshli xasta Kim Chen Ir kenji o'g'li Kim Yong Unni vorisi sifatida Xitoy rahbarlariga tanishtirish uchun olib ketgan deya taxmin qilmoqda. Kelasi oy Shimoliy Koreyada so'nggi yillarda ilk bor ishchilar partiyasining yig'ilishi o'tkaziladi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, yig'ilishda partiyaning yangi liderlari tanlanadi va Kim Yon Un ham partiyaning yuqori lavozimini egallashi kutilmoqda. O'z navbatda bu uning hokimiyatni otasidan qabul qilib olish yo'lidagi ilk qadami bo'lishi aytilmoqda. Shu bois tahlilchilar kenja o'g'lini Xitoy rahbarlariga aynan hozir tanishtirish Kim Chen Ir uchun qulay fursatdir demoqda. Xitoy Shimoliy Koreyaning dunyodagi yagona ittifoqchisi hisoblanadi. Shu sababdan Pekin Kim Chen Ir davridagi do'stona munosabatlar uning o'g'li hokimiyatga kelgandan keyin ham davom etadimi, yo'qmi, buni bilishni xohlaydi. 2008-yilda yurak xurujiga uchragan taxmin qilingan Kim Chen Irning Shimoliy Koreyani boshqara olishi borasida shubha bildirib kelinadi. Tahlilchilar fikricha, agar uning vorisi ma'lum bo'lsa, so'nggi yillarda yuzaga kelgan mavhum vaziyat oydinlasha boshlaydi. Ayni paytda Kim Yong Un shaxsi haqida ma'lumot juda cheklangan. Kenja Kim Shveytsariyada o'qigan va u taxminan 25 yoshda. Bu odamning yoshi va hayotiy tajribasiga katta ahamiyat beriladigan jamiyatda uning hokimiyat tepasiga kelishiga to'siq yaratishi mumkin. Lekin u otasi kabi shafqatsiz boshqarish xarakteriga ega ekani aytiladi. Kim Chen Irning Xitoyga safari AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter Shimoliy Koreya qamoqxonasida saqlanayotgan amerikalik faol Ayjalon Mahli Gomezni ozod qilish uchun gumanitar missiya bilan Pxenyanga borgan paytga to'g'ri keldi. Shimoliy Koreya rahbarining Pxenyandan jo'nab ketgani Jimmy Carterning missiyasiga ta'sir etganmi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum.
Astingdochi, dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi. Demak, ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi. Namanganning Chadoq qishlog'idan bo'lgan Mavlonxon aka O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga o'z yozagan tojni o'z qo'li bilan kiydirish maqsadida nogironlik arafasida Toshkentgacha 20 kun davomida 500 kilometrlik masofani bosib o'tganini gapiradi.
Mani ismim Mavlonxon, familiyam To'rayev. Mana shu O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati Pop tumani Chadoq qishloq fuqarolar yig'ini Guliston qishlog'ida yashovchi, bolaligidan 2-chi guruh nogironi bo'laman. Shu jumladan Ozodlik radio o'zimning eng yaqin yordamchim va albatta juda qattiq hurmat qilaman. Men bugungi hayotimdan roziman. Elim deb, yurtim deb, ulug' ziyorat sari deb nomlangan O'zbekistonda birinchi nogironlar xayriya marafoni tashabbusini boshlagan edim. O'sha Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh Xonobod shahridan o'sha loyihamda qanday ko'rsatgan bo'lsak-da, o'sha Xonobod shahridan biz startni olib, hozir biz nogironlar aravasida o'g'lim bilan bosib o'tishga muvaffaq bo'ldik, xudoga shukr.
Bu qayerdan qayergacha?
O'sha Qirg'iziston chegarasi Andijon viloyatining Xonobod shahridan poytaxt markazi Toshkentgacha.
Necha kilometr?
Jami bo'lib 750 kilometr masofani biz maqsad qilgan edik-da. Endi vodiy bo'yicha 500 kilometr masofani biz bosib o'tdik.
Necha odam?
Hatto bir qadam
yana kimlar qatnashdi?
Marafondami? Marafonda o'zim nogiron bo'lganligim uchun
bitta o'zingizmi?
O'zim o'sha o'g'lim bitta o'zim o'g'lim bilan o'sha Germaniya beshlab chiqarilgan nogironlar aravasida yo'lga chiqdim. Bankda hisob raqamlarimni ochdim. Viloyat hokimlari, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik idoralariga, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Mirziyoyev nomlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti apparatlarigacha bu loyihamni taqdim etib, mana shu kuni shu chatgacha kelish kerak degan maqsad bilan mana men bugun hozir Toshkent markazida Mustaqillik maydoni yon boshida o'tiribman hozir.
Nechta kunda bosib o'tdingiz
yo'lni? Vodiy bo'yicha 22 kunda bosib o'tdik, xudoga shukr.
Yo'lda qiyinchiliklar bo'lmadimi?
Qiyinchiliklar albatta bo'ldi. Chunki bu qiyinchilik yo'llarda o'zim tanlaganim uchun ham men chidashga tayyor edim. Agar yana 2000-3000 kilometr masofa bo'lganda taqdirda ham o'g'lim bilan bosishga tayyor edik.
Aravachangiz motorlimi yoki qo'lda boshqariladiganmi?
Yo'q, qo'lda. Faqat o'g'lim sudrab, itarib mana shu Toshkentgacha olib keldi.
Yo'lda qayerlar
yurtboshimi? To'xtadingiz deysizmi?
Yo'lda qayerlar yotdingiz, tunadingiz?
Yo'lda endi cho'l diyorlarda, choyxonalarda yotib ketishimizga ham to'g'ri keldi.
Bunday safarga nima majbur qildi sizni?
Meni majbur qilgan narsa, men dunyoga kelibmanki, har qadamda nogironlik aziyatini his etaman, azobini his etaman. Ammo lekin hukumatdan hech qanday talabim yo'q. Ya'niki, yo pensiya nafaqamni ochiringlar, yoki imtiyozni beringlar, yoki menga mana buni o'zi beringlar. Xudo xolasa shu vaqtgacha aytmaganman, bundan keyin ham aytmayman. Endi mana O'zbekistonimizni ko'ryapsiz, kundan kunga ravnaqi oshib, bunyodkorlik ishlari amalga oshib boryapti. Mana 18 hozir xudo xolasa 19 yillik to'yga tayyorgarlik ko'ryapti, xudo xolasa. Hop, endi to'yga to'yana. elim deb, yurtim deb yonib yashaylik degan shiorda har qadamda ko'ramiz. Xo'p, elim deb, yurtim deb mana shu unchalik yonib yashashga ahd qildim-da.
Endi hozir qayerda o'tiribsiz endi?
Hozir men rib so'rasa prezident apparatur yonida turibman.
Nimaga u yerda o'tiribsiz?
Chunki finishga biz yetib keldik-da Toshkentga. Yetib kelgan bo'lsak, endi mana bu o'sha iyul oyida aytgan bo'lsan, marafonimiz so'ngida yurtboshimiz bilan ko'rishib, xudo xolasa, masalan, diydorlashib, o'sha sizga aytganimdek, Ramziy Amur Temur hoji qilich va qalqoni $1000 qiymatda kumushdan o'zim yatatuvdim. Shu narsani bayram arafasi mana sizga otaginam deb turib, mana shu loyiha maqsadi meni shu yerga yetaklab keldi. Boshqa hech narsa so'ramayman, qaytishdi maqsadimiz.
Endi prezident devonidan kimdir chiqdimi oldingizga?
Prezident devonidan hozir deyarli e'tibor yo'q.
O'shdan telefon qilgan va o'z ismini aytishni istamagan tinglovchimiz Qirg'iziston janubida o'zbeklar kamsitilayotgani va bunday munosabat oliygohlarda o'qiydigan o'zbek talabalarga nisbatan ham bo'layotgani haqida gapiradi.
Qizim universitet o'qiydi, medinstitutda. Kechikib keldik. Nimada? Ekzamenga mana hozir millatchilik bo'lib, birinchi kursi bitiradigan qarasdan topshiryapti. Bizga nimalarga, o'zbek qizlarimizga pul so'rashyapti, pul talab qilyapti. $100 har bir bahosiga. Bitta bahosiga $100 so'rayapti hozir. Mana shu o'zini nimalariga mashinada qo'yib qaravlar qirg'izlarga shunday 5 dollar qo'yib chiqarib yuboryapti ekanda. O'zbek bolalari. Juda qiyin bo'lib qoldi hozir.
Qaysi universitetda?
Men mana shu yerda qaytib yozdim-da.
Qaysi universitetda?
Juda qiyin bo'ldi. Shunga bir qanday kirishni ham hozir boshimiz qoldi. Bundan keyin qanaqa o'qitamiz ekan degan masalada zivona qilyapman.
Qaysi bilim yurtida?
Ana Qirg'izistonda. O'sh mamlakat universitetida. Medisinchi fakulteti bor-da. O'sha yerda hozir birinchi kursda o'tiryapti.
Qizingizni o'zi bilan gaplashsak bo'ladimi?
Ha?
O'zi bilan gaplashsak bo'ladimi qizingizni?
Qizimni o'zi bilanmi?
Ha.
Ha. Qizimni o'zi bilanmi?
Ha.
Yo'q, hozir yo'q-da u.
Ha.
Boshqa yerda edi. Shu o'sha hali bu masala bu. Ha, boshqalar ham aytib kelyapti shunaqa. Hamma katta kursi. Misol uchun mana bizni qo'shnimizdan 5-chi kursni bitiryapti bir bolasi. Unga ham qo'ymasdan chiqarib yuboribdi. Bor, yo'qol chiqib ketdi degan. Saqlarga yo'q deb deymiz. Shunaqa gaplar bor-da endi. Biz nima qilishni bilmasa hayronmiz endi. Boshqaga ko'chiraylik desak, boshqa mamlakatga O'zbekistonga o'tkazaylik desak, u yerda ham katta nima ekan, qiyinchilik ekan, u yerga yopqa tushib qilmasgan, yo qabul qilmas ekan. Rossiyaga bo'lsa ilojimiz yo'q bo'lyapti. Bu bolalarga kelajagi yo'q qoldi-da.
O'zini Sevara deb tanishtirgan tinglovchimiz elektron pochta orqali ozodlikka yuborgan xatini o'qib eshittirishimizni so'rabdi.
Men 5 yildan beri Istanbulda bir xonadonda ishlayman. Ishim yaxshi. O'tgan yillar ichida ba'zan o'zimni kiyimlarim, ba'zan bolalarimga sovg'a salomlari jo'natib turdim. Har gal 20 kilodan jo'natgan posilkalarim uyga borguncha 18 kilogram bo'lib boradi. Turkiyadan tekshirtirdim. Bular O'zbekistonda ochilayotganini aytishdi. Pochta xodimlari uyalmasdan hammasini ichini birma-bir ochib, hatto uyat bo'lsa ham aytay, ichki kiyimlargacha olib qo'yishyapti. O'zi O'zbekistonda haqiqat bormi? Davlat pochtasida ham talon-torojlik. Men qutida jo'natsam, salofan paketlarda kelar ekan. Dardimni kimga aytishni bilmayman.
Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Bildirilayotgan bu mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Kaluga shahrida mardikorlik qilayotgan 50 yashar Qoraqalpog'istonlik Ne'matjon aka ishlagani kelgan hamyurtlarning Rossiyada turli jinoyatlarga aralashib qolayotganidan kuyinadi.
Rossiyada ishlab yurgan o'zbek mardikorlari ukalarimiz bor-u, men yoshim 50 ga yaqinlashib qoldi. Jinoyatchilik bilan keyin oldan qoladi o'zbeklarimizni. Oldadandan majbur bo'lishadi bular jinoyatga qo'l urishga. Hali birovni tunashga, hali batarga. Shu yerda ishlashadi, bitkazadi. Lekin shu o'rtadagi pastlik bor-u dollar. Shu kerak bo'lsa, shu dollarlarimiz ham shunday uchar yigitlar va o'zimiz o'zbeklar. O'zimizni pamp berib ketadi-da, o'zimizning fikrimiz shu o'zbeklarimiz, o'zimizning ukalarimiz, men 50 ga yaqinlashdim. Ukalarimiz shunday bitta telefon deb arzimagan narsa deb, yoki bitta yegulik ichkilib ketishunda jinoyatlarga qo'llanmasinlar. Masalan, 5 minutlik hayvoniy hirs deymiz-u, hayvoniy hirsini qondirish uchun ana rus ayolni zo'rlamasinlar. Men shunga murojaat qilyapman. May oyida keldim. 100 odam kelyapti poyezdda Astraxanda. Hali boshqa poyezdga perezadka qilish uchun kutib qoldi. Keling, oldanganda shu bechora qul bo'lib sotilib ketdi. Oldandim deydi. Ketolmayapman. Biz shu yerda 100 kishi pul yig'nab shuni poyezdga o'tkazib, provodnikka topshirib yubordik shu yerda. O'zimiz kelayotgan, Moskvaga kelayotgan yigitlar Isonoma oqlar O'zbekistonga deb provodnikka topshirib, ancha pul yig'ildi shu yerda. Jo'nat, shuning uchun oldanmanglar ukalar, unga bunga ishonmanglar.
Qani endi ishingizni ayting endi.
Yaxshi. Uy joy, tirikchilik dardida, bola chaqam deb, o'zga yurtda, o'zgalarga qul bo'lmasin o'zbegim, yuborganiga ming-ming pushaymonlar yeb, kelinlari, xotinlari tul bo'lmasin o'zbegim. Ogoh bo'ling yigitlar, yo'lingizda firibga ishonmang, siz u aytgan yolg'on va'da maqtovga, u firibgar mo'maypul va'da qilsa agar Мен торын ташлады, мен кабы гүл аңқауға, Россияның тауық орманларыда, қырчыллама қышларыны біз кішләдік, іш тапсак жай тапа алмай, жай тапсак іш салып, не бір қара ішлерді құллар кабы ішләдік, құстығам ақ ала алмай, үштөрт күлләп ач қалып, ерге хеч вақты жоқ, бір-бір данан ішләдік, Xudoyim sen bizlarga ko'rsatma yana xo'rliq. Men kabi yigitlarning qanotini qayirma. Mayliki bo'lsin dash cho'l, mayli bo'lsin o'shxo'rliq. Yaratgan egam meni o'z yurtimdan ayirma degan bir she'rimni yozdim. Shundan saboq chiqarib atalar ukalarim deydi. Boshimdan o'tganlarni yozdim.
Rahmat. Rahmat
aka. Endi hurmat aka, to'xta, fursatdan foydalandim. Kirib kelayotgan mana mustaqillik bayramimiz bilan ozodlikning ashaddiy muxlislar men qo'shnilarim yaqinlarimni qolaversa qo'shnilarimiz ozodlikning ashaddiy muxlislari Shakir ukam, Otaxon, Mirza, Yerdenakalmani kirib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Qolaversa yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti, Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Xudoim sog' bo'lsinlar. O'zbek yigitlarimiz Rossiyada yurgan o'zbek ukalarimiz Al-Qofir G'ulomning she'ri bor-u, satrlari ketdi. Qol a'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilibdiki seni vatan kutadi deganday ularni vatan kutib yotibdi. Uyda ota-onasi kutib yotibdi. Farzandlari kutib yotibdi. Uylanmagan ukalarimizning yaxshi ko'rgan qizlari kutib yotibdi. Kelgan yorlari deymizmi? Ularning oldiga jinoyat eson omon borishlari tilaymanmi?
Erkin mikrofon eshittirishida tinglovchilar fikr mulohazalari edi. Yana bir bor eslataman. Demak, bu bildirilgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'tgan galgi lavhalarimizdan biri Jaslik qamoqxonasida bu yil mahbuslarga roza tutish va namoz o'qishga ruxsat berilibdi degan xabar atrofida tug'ilgan bahs xususida suhbatlashmoqchimiz. Xabarga asoslangan lavhani internetdagi veb-saytimizga joylashtirganimizdan so'ng o'zini Muhammad Solih Shvetsiyadan deb tanishtirgan mushtari qamoqxonada roza tutishga ruxsat berilmaydi, balki ovqatni yeyish yoxud yemaslik ixtiyori beriladi. Bu bilan roza tutishga ruxsatning farqi bor degan bir sharh qoldirdilar va bu sharh atrofida shu qamoqxonada
shaxslarning roza tutishi, namoz o'qishga imkoniyati va bunga mamlakat qonunlarida belgilangan haq-huquqlar hamda shariatda belgilangan haq-huquqlar masalasida biroz bahs ko'tarildi. Mana shu masalani ikkita jihatiga to'xtalmoqchimiz. Aslida qamoqxona ma'muriyati roza tutish va namoz o'qishni taqiqlashga haqlimi? Ikkinchi jihat, tutqunlikda fuqaroning qanday huquqlari saqlanib qoladi va qaysilaridan mahrum etiladi. Bu demak, bugun biz suhbatlashmoqchi bo'lganimiz asosiy mavzu, bundan tashqari shu tutqunlikda musulmonning ibodatiga qanday yengilliklar bor va shunday azob-u sitamlar bilan roza tutishga, namoz o'qishga urinayotgan mahbuslarning hukmi qanday degan savolga ham albatta to'xtalamiz. Mana shu savollarga javob olish maqsadida bugun biz studiyamizga, bevosita muloqotimizga 4 ta suhbatdoshni taklif qildik. Demak, bulardan biri O'zbekistondan ushbu davra suhbatimizda ishtirok etadigan inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov, yana biri O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, ikkisi esa xorijdan biri, demak, hozir muhojirlikda yurgan o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov hamda yana biri Jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tab kelgan va hozirda muhojiratda bo'lgan sobiq mahbus Abdumalik. Hammangiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Har biringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin va demak bugungi suhbatimiz mavzuini hozirgina aytib o'tdik. Birinchi bo'lib biz umuman qamoqxonada ma'muriyat roza tutish va namoz o'qishni taqiqlashga haqlimi degan savolga o'zbekistonlik taniqli advokat Ruhiddin Komilovdan qisqagina bir yuridik izoh oldik. Hozir e'tiboringizga shu izohni taqdim qilsak, shuni birgalikda eshitsak.
Jinoiy ijro kodeksi degan bizning kodeks mavjud. Joylarda o'shidan sizlar kodeksiga muvofiq ichki tartib qoidalari ishlab chiqilgan. Qamoqxona turlari ko'p, qattiq rejim, kuchaytirilgan rejim, umumiy rejimlar bor. Shunga qarab ular o'sha qamoqda o'tirgan mahbuslar haq-huquqlari mavjud. Juda keng tushuncha bu. Misol uchun, vaqti kerakli paytda uchrashuv huquqi bor, kerakli paytda uydan xabarlar olish, so'zlashuv huquqi bor, ogohlantirish olish bor, kerakli paytda pul olish huquqi bor. Siyosiy xulq keladigan bo'lsangiz, qaylar ishtirok etish, o'zi nomzodini qo'yish, ya'ni aktiv va passiv saylov huquqidan foydalanish huquqi tushuniladi. Bu huquqlar mavjud emas. Har bir rejimni qamoqxonani qonundan tashqaridan ichki tartib qoidalari mavjud. U Ichki ishlar vazirligini maxsus nizomiga asosan faoliyat ko'rsatadi ular.
Qamoqxona ma'muriyati roza tutishga ruxsat berish yoki buni taqiqlash haqqiga egami?
Ega. Ega. Ulardan bizdan qonun hujjatlari, me'yoriy hujjatlar bor-da. Lekin ba'zi bir me'yoriy hujjatlar qonun hujjatlariga to'g'ri kelmaydi. Qonunan me'yoriy hujjatlar, normativ hujjatlar o'rtasidagi qarama-qarshilik bor-da. Ichki ishlar vazirligi tomonidan yana bundan tashqari o'tdi o'zining yo'riqnomalari bor, buyruqlari bor-da, u biz kelishi mumkin. Namoz o'qish yoki namoz o'qimaslik masalasi keladigan bo'lsak, qonun taqiqlamaydi. Lekin ichki tartib qoidalari, misol uchun, bu narsani inkor qilishi mumkin. Ya'ni uncha monitoring o'tkazish kerak, uncha qamoqxonaga erkin kirish kerak, erkin chiqish kerak, ichki tartib qoidalari bilan tanishish kerak. Nima bor ekan, qanaqa vazirlik topshirig'i bor yoki buyrug'i bor? Biz bilmaymiz-da. Kechilmagan rebus ko'p turaveradi.
O'zbekistondan ushbu dasturimizda ishtirok etgan, demak, Ruhiddin Komilov bergan izoh edi. Mana bugun bizning suhbatimizda shu Jasliq qamoqxonasida jazoni o'tab kelgan sobiq mahbus Abdumalik ishtirok etmoqda. Abdumalik, oxirgi xabarimizga ko'ra, Jasliq qamoqxonasida roza tutishga imkon berildi, namoz o'qishga ruxsat berildi degan xabar keldi. Siz mana Jasliq qamoqxonasida jazoni o'tab kelgansiz. Shu xabarni qanday qabul qildingiz va qanday tushundingiz?
Bu masala va yana shunga o'xshash ba'zi bir narsalar ruxsat berildi deb tashqarida ovoza bo'ladi, lekin haligi o'sha advokat aytganidek, ichki tartib bunga ko'p o'rinda bunday narsalarga hech qachon ruxsat bermaydi. Roza tutganmiz, namoz o'qiganmiz, shu kameradagilar bilan kelishib, hattoki ovqatlarimizni o'sha kameraga diktardik. Saharlik, iftorlik vaqtiga ularni beradigan ovqati to'g'ri kelmaydi, lekin tashqaridan hech qanaqa ruxsat bo'lmaydi. Sizsa, sal ozgina harakat qilganingizni bilsa, bir kishi bir narsa narxini qilsa ham hammani olib chiqib uradi.
Shu qamoqxona nazirlari, shu nazir kuzatuvchilardan yashirib roza tutdinglar. Namozchi, namoz qanday bo'ldi?
Namozni ham bekitib-bekitib o'tirib o'qirdik. Chet-chetlarga o'tib amallasa bo'lardi. O'qiymiz, lekin ular ham bilib turishadi bizni namoz o'qiyotganimizni. Hamma kamera bir-birisidan qanchalik farq qilishini juda yaxshi bilishadi ular.
Endi nechta mahbus o'tirardinglar unda bitta kamerada va qanchasi dindor edi?
Bitta kamerada 16 ta odam o'tiradi. Har bitta kamerada 16 tadan odam o'tiradi. Kameradagi odamlarni o'zini nimasiga, harakatiga qarab u kamerada namoz sonlar yo ko'payadi yoki ozayadi.
Endi Abdumalik, yana bitta savol. Masalan, Ramazon oyi avvalidami yo Ramazon oyi davomidami shu qamoqxona nazirlari kuzatuvchilari roza tutmang degan gapni to'g'ridan to'g'ri aytarmidi?
Uni yo'q, buni hozir men yaxshi eslamayman bunday qilib ochiq aytganini, lekin boshqa narsalarni, namoz,
suhbat, kalimalar, tasbihlar aytishlarni hammasini ochiqchasiga aytardi. Bu yerda Xudo faqat Karim, payg'ambar faqat najalnik, shunga o'xshash astagfirullah yomon gaplarni ochiq aytardi.
Rahmat Abdumalik, demak Shvetsiyadan jazlik qamoqxonasida jazo muddatini o'tab chiqqan sobiq mahbus Abdumalikning so'zlari edi. Endi Ahmadjon aka, sizga yuzlanmoqchi edik. Siz o'zbekistonlik taniqli huquq faollaridan birisiz va sizning o'zingizni ikki farzandingiz ham shu diniy motivlarda ayblanib jazo muddatlarini o'tagan, O'zbekistondagi qamoqxonalardagi bugungi vaziyatni mana kuzatib kelyapsiz. Shu jazlik qamoqxonasida roza tutishga ruxsat berildi degan xabarni mana biz ikki ayoldan eshitdik. Bu xabarni qanday izohlash mumkin? Shu paytgacha ruxsat berilmasdi-yu, bugun rasman ruxsat berildimi? Buni shakli qanday bo'ldi?
Bizda O'zbekistonda diniy e'tiqod erkinligi o'zgarishlar kiritilgan qonun qabul qilingan va qonun bilan diniy e'tiqod erkinliklari barcha chegaralab qo'yilgan. Ya'ni hali ruxsatdan aytgandek, qamoqxonada o'zining rejimi bor. Qamoq jazosi berilayotganda u ozodlikdan mahrum qilinadi. Lekin diniy e'tiqod erkinligidan mahrum qilinmaydi. Lekin bizda O'zbekistonda xuddi ana shu holat, ya'ni har qanday e'tiqod erkinligidan ham mahrum qilinadi. Buni men shuni isbotini aytmoqchimanki, meni farzandim, o'zim shaxsan farzandim Madumarov Habibulloh sud mahkamasiga tortilib 221 modda bilan ayblanib, ya'ni qamoqxonadagi tartibni buzganlik uchun deb va sud mahkamasida prokuror sen namoz o'qishdan soat 4 da turib, shuni namozingni 6 dan keyin podyomdan keyin o'qisang bo'lmaydimi deb aytgan. Allohning buyrug'i bilan hali Abdurxon aytsalar kerak, musulmonlar uchun 5 vaqt namoz farz qilib belgilangan va u namozni farzlardan biri uni vaqtida o'qimoqlik. Ammo xonada ro'za tutishga va namoz o'qishga ruxsat berildi degan gapga men hech qachon ishonmayman, chunki qamoqxona rejimida soat 6 da podyom bo'ladi, 4 da turib namoz o'qigan odam albatta jazoga tortiladi.
Ahmadjon aka, hozir shu o'rinda Abdumalikdan bir roz so'rasak, namoz o'qishga to'sqinlik qilinar ekan, ro'za tutishga to'sqinlik qilinar ekan, ichki tartib vaj qilib keltirilyapti. Nima o'zi bu ichki tartib? U qanday ko'rinishda bo'ladi va ichki tartibni belgilangan xususdagi biron bir qog'ozni ko'rganmisiz Abdumalik, siz shu jazlikda o'tirganingiz davomida?
Qog'ozda yo'q tartiblar ular. Ichkaridagi aktyorlar o'rnatgan tartibi, rejimniklar, operlar o'rnatgan tartiblari shular.
Qamoqxonaning ma'muriyati o'zi o'rnatgan.
O'zi, lekin yozuvda yo'q ular, qog'ozda yo'q u narsalar. Bizaga o'xshaganlar ustidan nazorat qilinishi yozilmaydi, lekin buyruq bilan hamma hech qachon qimillamasdan bajaradi shuni.
O'shanda siz qanday qilib namoz o'qirdingiz mana shu sharoitda?
Biz namozga turadigan vaqtimizda eshikka yaqin tomondagi odam dejur turib turadi. Tashqaridan odam kelyotgan, kelmayotganligini, kim turgan, turmaganligini poylab turadi eshikning tagida. Eshikning tagi ko'rinmaydi-ku, derazadan qaraganda, ko'zgudan qaraganda. Hech kim yo'qligi vaqtida keyin aytadi, hojatsiz kiradiganlar kirib, sekin suvni ovozini chiqarmasdan ehtiyot bo'lib tahorat qilib, o'sha chetga o'tib namoz o'qib olamiz.
Rahmat, bu Shvetsiyadan sobiq mahbus jazlik qamoqxonasi jazosini o'tab chiqqan Abdumalikning so'zlari edi. Mana endi hozir Surat aka biz bilan aloqada O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat aka, mana sizdagi ma'lumotlarga ko'ra qancha mahbus qamoq jazosini o'tayapti?
Mana O'zbekistondagi 55 ta qamoqxona muassasalari bor, mana shularda hammasi bo'lib 9 mingdan oshib ketdi hozir mahbuslar. Mana shu diniy e'tiqod bilan qamalgan.
Tushunarli. Advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatlashganimizda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus tartib qoidalar bor va ayni paytda qamoqxona ma'muriyati tomonidan ishlab chiqilgan yana alohida ichki tartib to'g'risidagi maxsus tartib qoidalar bor. Mana shular asosida qamoqxona ichidagi vaziyat boshqariladi degan bir mazmundagi ma'lumotni berdi. Endi o'sha asosiy savolda, nimaga endi diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar qamoqxonada shunchalik qiynoqqa solinadi va bunga qanaqadir ichki tartib, boshqa degan qog'ozlar yoki shu nima deydi, hujjatlar ro'kach qilinadi. Maqsad nima bundan?
Maqsad bu yerda o'sha odamlardagi e'tiqodini sindirish maqsadi, eng asosiy maqsad. O'sha diniy e'tiqodidan qaytarish. Mana hali nimalik aytdi-ku, payg'ambarman, xudo palonchi deb aytardi bizga deb. Endi bu yerda uni dinsizligi, iymonsizligi. Bundan 4-5 yil burun ro'za tutganlarning og'ziga qachiq qalampirni qaynatib quyib og'zini ochgan holatlar ham bo'lgan va ular qattiq jazolarga tortilgan. 20 kunlik izolyatorlarga tashlangan. Namoz o'qiganlik uchun kirib kaltaklangan. Bu holatlar bo'lgan barchasi. Buning tagida asosiy maqsad
ularni e'tiqodidan qaytarmoqlik bo'lsa kerak menimcha.
Surat aka, siz shunga nima deysiz?
Aytmoqchimanki, bu o'zi aslida o'sha 90-yillar oxiridan boshlab bu O'zbekistonni o'zi strategiyasi, o'zi siyosatiga kirgizilgan narsa. Bu ya'ni diniy e'tiqodli odam yoki qandaydir mana shu O'zbekistonda masalan namozxonlar yoki nimalar ko'payib ketgani juda davlat rahbariyatini juda vahimaga keltirgan. O'shaning uchun bu har bir diktatura davlatda o'zini oldiga qo'ygan dushmani bo'ladi. Masalan o'sha Stalin masalan g'iyoli odamlarni xalq dushmani deb qo'ygan bo'lsa, hozir rejimda diniy e'tiqodli odamlar, mana shu namozxonlar mana shu xalq dushmani deb qo'ymoqchi davlat.
Mana O'zbekiston hukumatini mana shu yuritayotgan siyosati, ya'ni o'sha boyagina mana suratdagi aytib o'tgandek, shu dindorlarning e'tiqodini sindirishga qaratilgan deya mana baholanayotgan shu siyosati hukumat kutgan natijani beryaptimi? Va umuman qanday natija beryapti? Shunga qisqa-qisqa javob bersanglar, marhamat. Birinchi Abdumalikdan boshlasak. Abdumalik, qisqagina qanday natija beryapti?
Aksincha, ya'ni musulmonlarni yo'q qilishga harakat qilgan sari jasliqqa yoki boshqa zonalarda qancha-qancha o'g'ri bolalar musulmon bo'lib chiqishyapti. Yoki tashqarida qancha-qancha qizlar musulmon bo'lib hijobga kirishyapti. Qancha-qancha yoshlar namozxonlar ko'payib boryapti.
Bu demak, O'zbekiston hukumati bugun yuritayotgan siyosatning natijasi deb o'ylaysizmi? Yo bunaqa siyosat bo'lmasa ham shunaqa ko'payish bo'larmidi?
Ko'payish albatta bo'lardi, lekin ular bu yo'l bilan maqsadiga yetmasligini aytayapman men.
Obidxor aka, marhamat. Siz nima deysiz?
Sizning qo'lingizda bir qimmatbaho narsangiz bo'lsa, unga birov tahdid solmasa, beparvo bo'lasiz, xotirjamroq yonib yoqib qo'yishingiz mumkin, ammo bir xavotir uyg'onsa, uni siz mahkam ushlaysiz. Bag'ringizga qattiqroq bosasiz. Uni birov qo'lini uzatsa, dodvoy ko'tarasiz. Eng ulug' boylik hech bir narx-navo bilan, baho bilan uni baholab bo'lmaydigan boylik bu islom va iymon ne'mati va solih amallar ne'mati. Bunga tahdid qilingan sayin qiziqish ortadi, odamlarning uxlab yotgan tuyg'ulari uyg'onadi, g'ayratlari, shijoatlari ko'payadi va inson bor imkoniyatni ishga soladi. Davlatning siyosati mana shu jihatdan musulmonlarga foyda.
Abdumalik, endi oxirgi savolim. Mana shuncha qiynoqlar bo'lsa ham, shuncha taqiqlar bo'lsa ham, siz nima uchun roza tutdingiz? Nima uchun namoz o'qidingiz? Chunki masalan tutqunlikda mana birozdan so'ng Obidxor akadan so'raymiz. Tutqunlikda namoz o'qishga, roza tutishga mana yengilliklar bor ekan-ku.
Yengillik bor, lekin siz ya'ni inson biz e'tiqodimiz uchun, Allohga iymon keltirganligimiz uchun qamaldik-da. U yerda o'tirganingizda hayot bir tomonlama, faqat o'limga qarab ketyapti. Atrofingizda hamma o'lib boryapti. Tashqaridan umid yo'q, qaytish. Shunday holatda bo'lgandan keyin qanday yaxshi narsani ko'rsangiz, hammasini tez-tez yig'ib, amal qilib, keyin o'lib ketishga harakat qilasiz. Misol uchun o'sha roza oyi eng ulug' oylardan. To'g'rimi? Birinchi o'rinda turadi roza oyi, ulug' oy. Ro'zani xo'p, bu yerda tutmasangiz, boshqa oyda tutishingiz mumkin, lekin ertadan chiqish umidingiz yo'q-ku sizda. Shundoq toza oyni o'tkazib yuboramanmi, deb harakat qilasiz u yerda yana kuchliroq musulmon bo'lishga. Hattoki umuman o'g'irlik bilan dinga aloqasi bo'lmagan, diniy tushunchasi bo'lmagan bolalar, Xudoga shukr, shu yerga kelganimga, mana shu jasliqqa kelganimga Xudoga shukr deb duo qilishardi.
Demak, aziz ishtirokchilar, aziz suhbatdoshlarimiz, sizlar bilan muloqotdan olingan xulosa shunday bo'lyaptiki, O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar mavjud va bu qiynoqlardan maqsad sobiq mahbusning so'zlariga ko'ra ham, huquq faollariga ko'ra ham, ularning e'tiqodini, dindor mahbuslarning e'tiqodini sindirish. Ammo bu ishtirokchilarimizning xulosalariga ko'ra aks natija bermoqda va aksincha dindor mahbuslarning ularning e'tiqodini kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Bu demak, suhbatdoshlarimiz bilan ishtirokchilarimiz bilan kelgan hozirgi bir umumiy bir xulosa bo'lib turibdi. Ammo albatta aziz tinglovchi, bu xulosaga fikr bildirish ixtiyori sizda. Marhamat, bizga telefon qiling. Internetdagi veb-saytimizda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Bahs uchun Ozodlik mikrofoni hamisha tayyor. Ishtirokchilarimizning barchasiga esa bugungi ishtiroki uchun, fikr mulohazalari uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat hammangizga. Ramazon yana bir bor muborak bo'lsin.
Rahmat. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.